Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամուրջուբա ջուրփասով ռադիո Սմելեբո Թբիլիսիից շուղամիս 12 ցածը პირდაპირ եթերში կլավ დაბრუნდა ռադիո Թավիսուփլեվա։ Պրաղիդան կոբալի կլիկաձե მოგესალმებით მე კადაცემას გაუძღები, მაგრამ ვიდრე სიუჟეტებს შემოგთავაზებდეთ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. Ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აპირებს ჩავიდეს იაპონიაში. ლიბიის ლიდერის ჯარებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ მისრატაზე. პოლიციამ კოსოვოში 9 სამხედრო დამნაშავე დააპატიმრა. საქართველოში ჩამოასვენეს ავღანეთში დაღუპული კაპრალი ვალერი ვერსკიანი. Ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი აპირებს ჩავიდეს იაპონიაში და პირადად გაესმოს ფუკუშიმას ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარ ავარიას, რომელსაც სააგენტოს სპეციალისტები ძალიან სერიოზულ უწოდებენ. იაპონიაში დაბადებული იუკია ამანოს თქმით, იგი იაპონიაში 17 მარტს ჩავა. დღეს-დღის განმავლობაში კი მცირე ხნით შეჩერდა მუშაობა ფუკუშიმას ატომურ სადგურზე რადიაციის დონის მომატების გამო. იაპონიის მინისტრთა კაბინეტის პირველმა მდივანმა იუკიო ედანომ შემდეგი განაცხადა მესამე რეაქტორის შესაძლო დაზიანების თაობაზე.
And this radiation level at the
თაური შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს დილის 10 საათის შემდეგ რადიაციის დონე მოულოდნელად სწრაფად გაიზარდა და 1000 მილისივერტს მიაღწია. ეს არის ბოლო ცნობა, რომელიც მივიღე. შესაბამისად ვითხოვთ, რომ სპეციალისტები დროებით უსაფრთხო ადგილას იქნან გადაყვანილი.
განაცხადა იუკიო ედანომ. იაპონიაში შექმნილ კრიზისსა და რადიოაქტიურ საშიშროებაზე ჩვენ უფრო ცალკე გადასემის ცვლილებისას ვისაუბრებთ. ახლა ლიბიას მევაშუროთ. ლიბიის ლიდერის ჯარებმა გავრცელებული ინფორმაციით იერიში მიიტანეს ქალაქ მისრატაზე. მიაბოხების ბოლო მსხვილ დასაყრდენზე დასავლეთ ლიბიაში დაიღუპა სულ ცოტა 4 ადამიანი. მისრატაზე ლიბიის ძირით მესამე ქალაქზე იერიშის პარალელურად კადაფის ჯარები უახლოვდებიან ქალაქ ბენღაზის, რომელიც მიაბოხების მთავარი დასაყრდენია აღმოსავლეთ ლიბიაში. პაკისტანში 5 ადამიანი დაიღუპა შეერთებული შტატების სარაკეტო იერიშის შედეგად. პაკისტანის დაზვერვის სამსახურის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით ავღანეთის საზღვრის მახლობლად 5 ადამიანი დაიღუპა სარაკეტო იერიშის შედეგად. ამ წყაროსნობით იერიში 4 შაბათს განხორციელდა ჩრდილოეთ ვაზირისტანის რეგიონში. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლები უპილოტო თვითმფრინავებით რეგულარულად ახორციელებენ რეიდებს ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში ალ-ყაიდისა და თალიბანის წინააღმდეგ. ბაჰრეინში ჯარისკაცებმა და პოლიციის საგანგებო დანიშნულების რაზმად რამდენი გაზი და დაჯავშნული მანქანები გამოიყენეს დედაქალაქ მანამის ცენტრალური მოედნიდან ასობით დემონსტრანტის განსადევნად. გავრცელებული ინფორმაციით დაიღუპნენ სულ ცოტა 2 დემონსტრანტი და 2 პოლიციელი. ბაჰრეინში რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები პოლიტიკური რეფორმების მოთხოვნით.
Radio თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ევროკავშირის საპოლიციო ძალებმა განაცხადეს, რომ მათ დღეს დააპატიმრეს რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომლებიც კავშირში არიან ომის დროს ჩადენილ დანაშაულში. პოლიციის განცხადებაში სხვა რამ დეტალებზე საუბარი არ არის, თუმცა ადგილობრივი მედიის ცნობით დააპატიმრებულთა შორის არის კოსოვოს სამხრეთ ქალაქ პრეზრენის პოლიციის მეთაურიც. დაკავებულები 1998-99 წლებში ალბანეთის კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმიის წევრები იყვნენ. ერაყის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მოადგილეს დღეს სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯეს მისი როლისათვის 1980 წელს შიიტი ოფიციალური პირების ყრილობაში. მანამდე ოქტომბერში ტარიკ აზის სასამართლომ სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულისა და განზრახ ყრილობის გამო. ქრისტიანი ტარიკ აზიზი ერაყის ყოფილი დიქტატორი სადამ ჰუსეინის უახლოესი თანამებრძოლი გახდათ. ვატიკანის ევროკავშირისა და დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერების თხოვნის მიუხედავად ერაყის პრეზიდენტმა ჯალალ ტალაბანიმ განაცხადა, რომ არ მოაწერს ხელს ტარიკ აზიზის შეწყალებას. ცნობების საქართველოდან: გერმანიიდან საქართველოში დღეს გადაასვენეს შეარაღებული ძალების კაპრალი ვალერი ვერსკიანი, რომელიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებისას ნაღმის აფეთქების დროს დაიღუპა 5 მარტს. დაიჭრა 5 მარტს და რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა გერმანიის სამხედრო ჰოსპიტალში. თბილისის აეროპორტში გამართულ სამგლოვიანო ცერემონიას დაესწრო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩუ ახალაია, რომელმაც სამძიმარი გამოაცხადა დაღუპული ჯარისკაცის გამო.
მაგრამ მიუხედავად მცდელობისა ვერ მოხერხდა მისი გადარჩენა სამწუხაროდ, ის დაიღუპა. მინდა ახლა დროს მიუსამძიმრო უპირო ცხოვრის მის ოჯახის წევრებს. ამავდროულად მინდა მიუსამძიმრო მის თანამებრძოლებს, რომელთაც ეს განსაკუთრებული დიდი დანაკარგია და მინდა მიუსამძიმრო მთელ საქართველოს ასეთი ვაჟკაცის დაკარგვა.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ. სხვა ახალი ამბები საქართველოდან. თბილისში უნიკალური ქართულ-ამერიკული ლაბორატორია იხსნება 18 მარტს. საუბარია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრალურ რეფერალურ ლაბორატორიაზე, რომელიც პირველი იქნება კავკასიაში და მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მისი მიზანია კავკასიის რეგიონი მჭიდროდ ჩაერთოს ინფექციური დაავადებების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა რეფერალური ლაბორატორიის გახსნასთან დაკავშირებით.
This laboratory is not going to be engaged.
ეს ლაბორატორია საქართველოს და მისი მეზობლების დასახმარებლად გაკეთდა, რომ მათ შეძლონ ინფექციური დაავადებების მიზეზების კვლევა. ეს პროექტი დაფინანსდა ამერიკის მთავრობის მიერ, კერძოდ თავდაცვის დეპარტამენტის მიერ, და როგორც ჩანს, სწორედ ამან გამოიწვია გარკვეული სპეკულაციები მედიაში სამხედრო თემატიკით. ამ პროგრამას აქვს ძალიან კონკრეტული, მაგრამ არასამხედრო მიზნები და სპეციფიკა.
განცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრი აუდრონიუს აჟუბალისი დღეს თბილისში შეხვდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს, მათ დახურული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს აცნობეს, რომ ლიტველ დიპლომატებს ესაუბნენ საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ და სოციალურ ვითარებაზე, მედიისა და სასამართლო სისტემის მდგომარეობაზე, დევნითა პრობლემებსა და კონფლიქტურ რეგიონებში შექმნილ სიტუაციაზე. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროის შუაღამის 12:07. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის სიუჟეტებზე და ტრადიციულად მოკლედ გაგაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, იმოქმედებს თუ არა საქართველო-ისრაელის ურთიერთობებზე ბაქრაძის ვიზიტის გადადება და იმის გარკვევასაც შევეცდებით, იმოქმედა თუ არა ამ ვიზიტის გადადებაზე ისრაელი ბიზნესმენების დაკავება საქართველოში.
მაგრამ ამ ეტაპზე ისრაელში დარწმუნებულნი არიან და უფრო მეტიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება, ასე ვთქვათ, მათ საქმეს უკერავს, რადგან რონი ფუქსისთვის მეტად სოლიდური თანხა უნდა გადაეხადათ.
შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს ციხეებში შექმნილ მდგომარეობაზე, კერძოდ გავარკვევთ, თუ რამდენად შეეფერება სიმართლეს ინფორმაცია პატიმრების გარდაცვალების შესახებ.
გამოვიდა ინფორმაცია, რომ 8 პატიმარი საშინლად უწამებიათ და უცემიათ ბადრაგებს.
კაცემის მეორე ნაწილში კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. კაცემის ბოლოს გთავაზობ ფოლკლორულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე, პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. არ შედგა ვიზიტი, რომელიც წინ წაიყვანდა ჩვენს ურთიერთობებს, განაცხადა 16 მარტს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ პარლამენტის თავმჯდომარის ისრაელში ვიზიტის გადადებასთან დაკავშირებით. თბილისის ინფორმაციით, მიზეზები მხოლოდ ისრაელის საგარეო და საშინაო პოლიტიკური ცხოვრების გადატვირთულ დღის წესრიგს უკავშირდება, თუმცა ისრაელის პარლამენტის სპიკერის პრესსამსახურის განცხადებაში სახელდება კიდევ ერთი მიზეზი, რომელიც საქართველოში დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენების საქმეს უკავშირდება. რას ფიქრობენ ამის შესახებ ისრაელში, თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის ვიზიტი, რომელიც მიმდინარე კვირაში უნდა შემდგარიყო, მასპინძელი სახელმწიფოს ისრაელის გადაწყვეტილებით გადაიდო და თუკი ისევ გრიგოლ ვაშაძის მიერ 16 მარტს გაკეთებული კომენტარის ლოგიკას მივყვებით, შესაბამისად ისრაელისა და საქართველოს ურთიერთობების წინ წაყვანაზე ამ ეტაპზე უარი ისრაელის მხარემ თქვა. მართალია ვიზიტი კი არ გაუქმდა, არამედ გადაიდო, მაგრამ უდავოა, რომ ასეთი მაღალი რანგის ვიზიტის გადადებას ასევე სერიოზული მიზეზები უნდა ჰქონდეს და ამ მიზეზების გამოკვლევას ბოლო დღეებში აქტიურად ცდილობდნენ როგორც ისრაელში, ასევე საქართველოშიც. ამ კონტექსტში დასმულ შეკითხვაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძეს ასეთი პასუხი აქვს.
მე თვითონ ისრაელის პრესაში 6 სხვადასხვანაირი მიზეზი ვნახე სპიკერის გადატვირთული გრაფიკიდან დაწყებული პალესტინასთან დასაწყები მოლაპარაკებებით დამთავრებული.
ისრაელის პრესაში ამოკითხული 6 მიზეზიდან მხოლოდ 2-ის დასახელების დროს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე, როგორც მოვისმინეთ, არ ახსენებს პარლამენტის თავმჯდომარის ისრაელში ვიზიტის გადადების კიდევ ერთ მიზეზს, რომელზეც ბოლო დღეებში აქტიურად ლაპარაკობდა არა მხოლოდ ისრაელის მედია, არამედ ეს მიზეზი ასევე ხაზგასმულია ისრაელის პარლამენტის, კნესეთის სპიკერის პრესამსახურის მიერ 13 მარტს გავრცელებულ განცხადებაშიც. სწორედ ეს განცხადება იტყობინება, რომ შიდა და საგარეო პოლიტიკური მიზეზების გარდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მასპინძლობაზე ისრაელმა უარი ნაწილობრივ საზოგადოებრივი წნეხის გამოცდა. ეს წნეხი კი საქართველოში დაკავებული ისრაელი ბიზნესმენის რონი ფუქსის ბედთან დაკავშირებული მღელვარებით არის გამოწეული. გავიხსენოთ, რომ რონი ფუქსთან ერთად გასული წლის 14 ოქტომბერს ბათუმში კიდევ ერთი ბიზნესმენი ზევ ფრენკიელი დააკავეს. დაკავებულებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილის მოკრთა მოაედებათ ბრალად და მათ საქმეს ამჟამად თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს. როგორც უკვე ვთქვით, ისრაელის პარლამენტის სპიკერის პრესამსახურის მიერ 13 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში ლაპარაკია აღშფოთებასა და უკმაყოფილებაზე, რომელიც რონი ფუქსის დაკავებამ გამოიწვია ისრაელში. რადიო თავისუფლება იმის გარკვევა შეეცადა, თუ რამდენად დიდია უკმაყოფილება ისრაელში და ამ მიზნით თელავივში ტელეფონით დაუკავშირდა ალექსანდრ გოლდენშტეინს, ისრაელის ინტერნეტ პორტალის პიზრუსის მთავარი რედაქტორის მოადგილეს, რომელიც აქტიურად მუშაობს ისრაელსა და სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს შორის არსებული ვითარების შესწავლაზე. გოლდენშტეინი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ თანამემამულე ბიზნესმენების მოულოდნელმა დაკავებამ შეშფოთება მართლაც გამოიწვია და საკითხი ძირითადად ისრაელის გავლენიანი ბიზნეს წრეები არიან დაინტერესებული. ისინი მცდელობას არაკლებენ, რომ ხმა ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც მიაწოდონ და სწორედ ამით არის გამპირობებული ხელისუფალთა ცალკეული რეაქციებიც. ასეთი ჯაჭური რეაქციების მიუხედავად, გოლდენშტეინის აზრით, სასამართლო პროცესის დასრულებამდე საკუთარი პოზიციის მასშტაბურად გამოხატვისგან ჯერჯერობით თავს იკავებენ რონი ფუქსის გულშემატკივრები, რომლებიც მას მრავლად ტყავს და რომლებსაც მისი უდანაშაულობის ჯერათ.
Мы будем ждать заключения суда. Пока что
ჩვენ დაველოდებით სასამართლოს დასკვნას. მადლობა ღმერთს, საქართველოს ამჟამად დემოკრატიული ქვეყანაა და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო მიუკერძოებლად განიხილავს ამ საკითხს და მტყუან მართალს გაარჩევს. მაგრამ ამ ეტაპზე ისრაელში დარწმუნებულნი არიან და უფრო მეტიც, რომ საქართველოს ხელისუფლება ასე ვთქვათ, მათ საქმეს უკერავს, რადგან რონი ფუქსისთვის მეტად სოლიდური თანხა უნდა გადაეხადათ.
ალექსანდრ გოლდენშტეინი ლაპარაკობს დაახლოებით 100 მილიონ დოლარზე, რომელიც რონი ფუქსმა საქართველოს მოუგო მსოფლიო ბანკთან არსებული საერთაშორისო დავების მოგვარების ცენტრში. ექსპერტის აზრით, ფუქსის დაკავებამ სხვა ბიზნესმენები იმდენად დააფრთხო, რომ შესაძლოა ბევრმა მათგანმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს მათ მიერ საქართველოში ინვესტირების საკითხიც. თუმცა ასეთ პერსპექტივას ჯერჯერობით არ ჩაუფიქრებია საქართველოს მხარე. როგორც ვიცეპრემიერმა გიორგი ბარამიძემ უთხრა 11 მარტს ჟურნალისტებს, ისრაელიდან გრძელდება საკმაოდ სერიოზული ინვესტიციები და განსაკუთრებით ბოლო დროს ეს უფრო გააქტიურდა. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ კანონის დარღვევა არავის ეპატიება და რომ სიმართლის დადგენა სასამართლოს პრეროგატივაა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ეთერში აშუღამის თავისუფლება გადაცემას ციხეებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე საუბრით განვაგრძობთ. ტუბერკულიოზის ეროვნულ ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ ხუდადოვის კლინიკაში 6 მარტს გარდაიცვალა 31 წლის მალხაზ მუზაშვილი. გარდაცვლის ახლობლების მტკიცებით მას სხეულზე წამების კვალი აღენიშნებოდა. საშელ ახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტრო კითხვებზე პასუხისგაცემას თავს არიდებს. ნინო თარხნიშვილი განაგზობს თემას.
მადონა მალხაზ მუზაშვილის და ის სასჯელ ახსრულებით დაწესებულებებში წამების ფაქტებზე ღიად საუბარს აღარ ერიდება. მიზეზი მარტივია. მისი 31 წლის ძმა ცოცხალი აღარ არის. ის 6 მარტს ეგრეთ წოდებულ ხუდადოვის კლინიკაში გარდაიცვალა. ასე რომ მადონას თქმით, ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან მის ძმას საფრთხე აღარ ემუქრება. ხუდადოვის კლინიკაში ჩემი ძმა უგონო მდგომარეობაში, სასტიკად ნაცემი მიიყვანეს. ბადრაგებს მასთან ერთად კიდევ 8 პატიმარი უწამებია. ყვება მადონა მუზაშვილი. ექიმებმა გვითხრეს, მალხაზი ფილტვის უკმარისობით გარდაიცვალაო. მართალია, ის ბოლო პერიოდში ავადმყოფობდა, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, ჩემი ძმა წამებით მოკლეს.
გამოვიდა ინფორმაცია, რომ 8 პატიმარი საშინლად უწამებიათ და უცემიათ ბადრაგებს.
რატო, მიზეზი რა იყო?
მაგაც მიზეზი არ უნდათ. გართობის მიზნით პატიმრები ესე გვევნებოდნენ ხოლმე, შემოცივდებოდნენ დუბინკებით და ძინარე პატიმრებს გვირტყავდნენ, ცენტნენ, გვაწამებდნენ და ჩემს მსხვილი ქონდა გატეხილი კოჭში, ქონდა გადატეხილი ფეხი.
საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე დიმიტრი ლორთქიფანიძე ადასტურებს ციხეებში წამების ფაქტების დიდ რაოდენობას. მისივე თქმით, უმძიმეს მდგომარეობაში იმყოფებიან ტუბერკულოზით დაავადებული პატიმრები. ამჟამად ციხეებში არსებული მდგომარეობის შესახებ დიმიტრი ლორთქიფანიძე ინფორმაციას პატიმრებისაგან იღებს.
ყოველდღურად ხორციელდება 15-20 ზარი დაახლოებით. მე ჯერჯერობით წყაროს არ გაგიმხელთ, მაგრამ ჩემთან იმყოფებოდა პიროვნება, რომელსაც უშუალო შეხება აქვს საჯელასულების სამკურნალო დაწესებულებასთან ქსანში, რომელმაც მომაწოდა და შოკის მომგვრელი ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით თუ რა პრაქტიკასთანა გვაქვს საქმე თუ დაწესებულებაში ყოველ კვირას კვირაში ერთხელ ხორციელდება ეტაპი სხვადასხვა დაწესებულებებში სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი დაავადებული პატიმრებისა რომლებიც მოყავთ ერთი ეტაპით და მათი რაოდენობა დაახლოებით კვირის განმავლობაში არის ხოლმე 35-40-მდე ამ ადამიანებს ყრიან საკნებში იქ არ არის დასაწოლი ამყოფებინი რამდენიმე დღის განმავლობაში და მეორე ანაწილებენ უკვე იმ დაწესებულებებში რომელსაც სამკურნალო ჰქვია მაგრამ იმასაც პირობითად ჰქვია სამკურნალო გარდა მულტირეზისტენტული ფორმისა რომელიც გაარემონტეს
ადვოკატ მანანა კობახიძის დაცვის ქვეშ ამჟამად ტუბერკულოზით დაავადებული არაერთი პატიმარი იმყოფება. ეს პატიმრების მიმართ არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
არის თქვა პატიმართა გარდაცვალების რაოდენობის ძალიან მნიშვნელოვანი მატება, პატიმართა წამების არაადამიანური მოპყრობის მათი ცემის სისტემატური ცემის ამას ვადასტურებ.
რადიო თავისუფლებამ სასჯელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს ორი კითხვით მიმართა. როგორ ხორციელდება ტუბერკულოზით დაავადებულ პატიმართა კურნალობა და რა არგუმენტებს დაუპირისპირებენ ისინი ადამიანის უფლებათა დამცველებისა და ადვოკატების ბრალდებებს საპყრობილეებში პატიმართა წამების ფაქტების შესახებ. სამინისტროს წარმომადგენლები აღნიშნულ კითხვებზე პასუხს არ გვცემენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ შუაღამის თავისუფლებას თბილისის დროით 12 საათი და 16 წუთია, პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თბილისში უნიკალური ქართულ-ამერიკული ლაბორატორია გაიხსნება, 18 მარტს მოხდება ეს ყველაფერი, რომლის მიზანია კავკასიის რეგიონის მჭიდროდ ჩართვა ინფექციური დაავადებების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლაში. თუმცა ზოგიერთმა წყარომ ლაბორატორია სამხედრო მიზნებსაც დაუკავშირა. ეკა ქევანიშვილი მოკითხავთ.
ლაბორატორიას თბილისის გარეუბანში დაახლოებით 8000 კვადრატული მეტრი ტერიტორია უჭირავს. ის უახლესი სტანდარტებით არის აგებული და ულტრა თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი. როგორც იქ დასაქმებული ქართველი მეცნიერები განგვიმარტავენ, ის მზადაა ბიოლოგიური უსაფრთხოების დასაცავად დანარჩენ მსოფლიოსთან ერთად იბრძოლოს. ლაბორატორიაში ჩვენი მასმედზელი ბიოუსაფრთხოების ოფიცერი თეა ბაქრაძე. ლაბორატორია ბიოლოგიური საფრთხის შემცირების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა და მის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა ზედამხედველობა სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევ იმ პათოგენებზე, რომლებიც საქართველოს ნიადაგში არსებობს და რითიც დაინტერესებულია ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველო.
ამ ლაბორატორიის აქვს ძალიან ფართო შესაძლებლობა ჩატარდეს სხვადასხვა სახეობის კვლევები ინფექციურ პათოგენებზე, ყველა დონის ინფექციურ პათოგენებზე, დაწყებული პირველი დონიდან დამთავრებული მესამე დონის ჩათვლით. ეს მოიცავს ბაქტერიოლოგიურ კვლევებს, სეროლოგიურ, იმუნოფერმენტულ, იმუნოლოგიურ კვლევებს, მოლეკულური ბიოლოგიის ყველაზე თანამედროვე კვლევებს და მეთოდებს, დაეხმარება საზოგადოებრივ ჯანდაცვას, აგრეთვე ვეტერინარულ ჯანმრთელობას.
მცირე ექსკურსია რადიო თავისუფლების მსმენელებისათვის ბიოუსაფრთხოების მეორე დონის ლაბორატორიაში.
ეხლა ჩვენ შევდივართ იმუნოფერმენტული ანალიზის ლაბორატორიაში. ყველაზე მთავარი რაც აგდებს, ეს არის ერთადერთი საქართველოში დნმ-ის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობის გაშიფრის ანალიზატორი, გამშფრავი მოწყობილობა, ვაზის ჯიშის დნმ-დან დაწყებული ადამიანის და ცხოველების დნმ-ის გაშიფრის შესაძლებლობა ყველაფრის იქნება აქ ამ ლაბორატორიაში.
წარმოების მენეჯერი ვლადიმერ ჯიქიაკი ამბობს, რომ ლაბორატორიის მშენებლობის პროცესში გათვალისწინებულია ყველა ის ეკოლოგიური მოთხოვნა, რაც საქართველოს აქვს. რაც შეეხება შენობის ტექნიკურ მხარეს, მას არაერთი დამცავი სისტემა გააჩნია.
მიწისძვრის შემთხვევაში ავტომატურად ითიშება ბუნებრივი გაზის მომწოდებელი სარქველები, რაც იმის გარანტიას იძლევა, რომ აქ აალება ბუნებრივი გაზის, რაც ყველაზე დიდი საფრთხეა, არ მოხდება.
რატომ შეირჩა ასეთი მასშტაბის ლაბორატორიის ასაშენებლად სწორედ საქართველო? ეს კითხვა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს საქართველოში ჯონ ბას დავუსვით.
We have supported governments around the world.
ჩვენ მსოფლიოს ბევრი ქვეყნის მთავრობას ვეხმარებით საზოგადოებრივ ჯანდაცვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან გამკლავებაში. ვეხმარებით, რომ შეძლონ ინფექციური დაავადებების გამომწვევი მიზეზების კვლევა. ყველა ქვეყანაში არ არსებობს ის გამოცდილება, როგორიც უკვე აქვს ჩრდილოეთ ამერიკას და ევროპას. ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში ამ მხრივ ჩვენ თანამშრომლობდით პერუს, ტაილანდის, კენიის და ეგვიპტის მთავრობებთან. როდესაც ჩვენ ამ ქსელს დავაკვირდით, აღმოვაჩინეთ, რომ თქვენს რეგიონში ამ მხრივ ბევრი სამუშაოა. სწორედ ეს იყო კავკასიაში ამ ლაბორატორიის აშენების მიზეზი და კონკრეტულად კი საქართველოში, რომლის მთავრობასთან 10-წლიანი თანამშრომლობა გვაკავშირებს სწორედ ამ საკითხში. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის მზაობა გამოასწოროს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მდგომარეობა საქართველოში.
განცხადა შეერთებული შტატების საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. სიუჟეტი კი აი ამ ლაბორატორიის შესახებ, რომელსაც უნიკალურს უწოდებენ, მომზადა ეკა ქევანიშვილმა. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, რამდენიმე წამში უკვე სიუჟეტ საერთაშორისო პოლიტიკიდან შემოგთავაზებთ. შუაღამის თავისუფლების ეთერი გრძელდება. ახლა იაპონიას მივაშურებთ. იქ მიწისძვრით დაზიანებულ ატომურ სადგურზე სპეციალისტები მუშაობას განაგრძობენ და რადიოაქტიური მასალის შემდგომი გაჟონვის აღკვეთას ცდილობენ. ობიექტიდან დღის განმავლობაში თეთრი კვამლი გამოიყოფა და, რაც როგორც ვარაუდობენ, რადიოაქტიური ორთქლი იყო. იაპონიის იმპერატორმა აკიჰიტომ სატელევიზიო გამოსვლაში იაპონელ ხალხს უთხრა, რომ ერისთვის ლოცულობს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
იაპონიის მთავარი საზრუნავი კვლავი ატომური ელექტროსადგურის გაგრილებაა, რომელიც პარასკევის ძლიერმა მიწისძვრამ და ცუნამიმ დააზიანა. ოთხ შაბათს დღის ერთ-ერთ მონაკვეთში სადგურს ვერტმფრენებიდან ზღვის წყალიც დაასხეს, თუმცა მცდელობამ შედეგი არ გამოიღო. იზრდება შიში, რომ კატასტროფის თავიდან აცილება შეუძლებელი იქნება. ფუკუშიმას სადგურზე ნომერ მესამე რეაქტორს ზღვის წყალს ბევრი ვერტმფრენი ასხავდა. ეს ერთადერთი რეაქტორია, რომელიც მოიხმარს პლუტონიუმს, რომელიც ჯამრთელობისთვის ბევრად უფრო საშიშია, ვიდრე დანარჩენ ხუთ რეაქტორზე გამოყენებული ურანი. იაპონიის საინფორმაციო სააგენტო კუოდოს მოხავს თავდაცვის მინისტრის სიტყვები, რომ წყლის დასხმის ოპერაცია შეწყვეტილი იქნა, ვინაიდან რეაქტორის თავზე რადიაციის დონე ძალიან მაღალი იყო. პარალელურად საფრანგეთში მოქმედი ბირთვული უსაფრთხოების სააგენტო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს ნომერ მეოთხე რეაქტორში განთავსებულ უკვე გამოყენებული ბირთვული საწვავის ღეროების ირგვლივ. სააგენტოს ცნობით მომავალი 48 საათი გადამწყვეტი იქნება იმის გასარკვევად, მოხერხდება თუ არა ღეროების გაგრილება. რუსეთის სახელმწიფო ბირთვული კორპორაციის ხელმძღვანელის სერგეი კირიენკოს თქმით, იაპონიაში ბირთვული კრიზისი ყველაზე უარესი სცენარი თვითარდება. ოთხ შაბათს უფრო ადრე ობიექტიდან სპეციალისტების ხანმოკლე ევაკუაცია განხორციელდა რადიაციის დონის მკვეთრი მატების გამო. ევაკუაციის შესახებ ბრძანება ერთ საათში გააუქმეს, რადგან რადიაციამ დაიკლო. სპეციალისტები საუმშაოს დაუბრუნდნენ და მესამე რეაქტორში დნობის პროცესის შეჩერების მცდელობა განაგრძეს. ევაკუაციის ბრძანების გაცემის პარალელურად იაპონიის მინისტრთა კაბინეტის პირველმა მდივანმა იუკიო ედანომ მესამე რეაქტორის შესაძლო დაზიანებებზე გააკეთა განცხადება.
And this radiation level at the
მთავარი შესასვლელის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღეს დილის 10 საათის შემდეგ რადიაციის დონე მოულოდნელად სწრაფად გაიზარდა და 1000 მილისივერტს მიაღწია. ეს არის ბოლო ცნობა, რომელიც მივიღე. შესაბამისად ვითხოვთ, რომ სპეციალისტები დროებით უსაფრთხო ადგილას იქნან გადაყვანილი.
ატომური კრიზისის პარალელურად იაპონია მძიმე ჰუმანიტარულ პრობლემებს ებრძვის. პარასკევის მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად მილიონობით ადამიანის საკვების და წყლის ნაკლებობას განიცდის. 450,000-მდე ადამიანი ღამეებს დროებით თავშესაფარში ატარებს, სადაც ძალიან ცივა. მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად 11,000-ზე მეტი ადამიანი ითვლება დაღუპულათან დაკარგულად. ახლა უკვე ცოტას თუ ეპარება ეჭვი იმაში, რომ მსხვერპლის საბოლოო რიცხვი 10,000-ს გადააჭარბებს. უბედურებას იაპონიის იმპერატორი აკიჰიტო იშვიათი სატელევიზიო გამოსვლით გამოეხმაურა. მიწისძვრის და ცუნამის მსხვერპლთ სამძიმარი გამოუცხადა და ქვეყანას სთხოვა არ დაკარგოს იმედი. იმპერატორმა იაპონიის მოქალაქეებს მოუწოდა სირთულეებს ერთიანად შეეჭიდონ. განაცხადა, ვლოცულობ, რომ ადამიანებმა ერთმანეთის დახმარება და ამ ტრაგედიის დაძლევა შეძლონ. მთავარ საშიშროებად მაინც, როგორც თვით, მასშტაბური ატომური კატასტროფა რჩება. იკვეთება პირველი ნიშნები, რომ საერთაშორისო ძალები იაპონიის მთავრობის მიერ ინფორმაციის გავრცელებით უკმაყოფილონი არიან. გაეროს ატომური უწყების ხელმძღვანელი იუკიო ამანო აცხადებს, ტოკიომ მიმდინარე მოვლენების შესახებ უფრო ხშირი და დეტალური ინფორმაცია უნდა მოგვაწოდოსო. მთავრობის მხრიდან კრიზისთან ბრძოლას იაპონიის მედიაც აკრიტიკებს და ისიც აცხადებს, რომ მოქალაქეებს საკმარისი ინფორმაცია არ მიეწოდებათ. ატომური ენერგიის სპეციალისტების ნაწილი ეჭვობს, რომ იაპონიის მთავრობა კრიზისის სირთულეს სათანადოდ არ წარმოაჩენს. სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობები თავიანთ მოქალაქეებს მოუწოდებენ თავი შეიკავონ იაპონიაში მოგზაურობისგან. უკვე იაპონიაში მყოფ ინდივიდებს კი ურჩევენ ქვეყანა დატოვონ ან სახიფათო ადგილებისგან მოშორებით სამხრეთის მიმართულებით გადაინაცვლონ.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, იგი გვიამბობდა იაპონიაში შექმნილი კრიზისის თაობაზე. მე აქვე ერთ ინფორმაციას გაგაცნობთ. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ხელმძღვანელი იუკი ამანო, რომელზეც საუბარი სიუჟეტშიც იყო, აპირებს ჩავიდეს იაპონიაში და პირადად გაეცნოს ფუკუშიმას ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარ ავარიას, რომელსაც სააგენტოს სპეციალისტები, როგორც სიუჟეტში ითქვა, ძალიან სერიოზულს უწოდებენ. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. გაცემას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ასევე აირეკლავს იმ ტრაგედიას, კრიზისს, რაც იაპონიაში ამჟამად ხდება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჯერჯერობით კი თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 12:25, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა კი დაპირებული საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ვიდრე სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, აქვე გეტყვით, რომ საქართველოს პრესა ძალიან დიდ ადგილს უთმობს იაპონიაში მომხდარ კრიზისს და ატომურ სადგურზე აფეთქებას, რადიოაქტიული მასალის გაჟონვის საფრთხეს ამ ქვეყანაში. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს.
იაპონიაში სტიქით გამოწვეულმა რადიაციის საფრთხემ ქართულ გაზეთებში კიდევ უფრო გააქტუალურა ამ თვალსაზრისით საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი. გარდა ამისა, ჟურნალისტები ცდილობენ გაარკვიონ, მართლაც უკავშირდება თუ არა რაიმე საფრთხე 19 მარტის დადგომას. ვერსია აკადემიკოს ჯუმბერ ლუმინაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ის ამბობს: გაგიჟებულია ხალხი, ვინ აღარ მირეკავს, ხალხი ასეთ გაჭირვებაშია შიმშილობს და ლელა კაკულიას ჭკუაზე უნდა იაროს. ამერიკაში ნასამ გააკეთა განცხადება, რომ 19 მარტი ჩვეულებრივი დღე იქნება. დაწყნარდით, დამშვიდით, არაფერი მოხდება. დედამიწის ღერძის გადახრა არაფერი განსაკუთრებული მოვლენა არ არის. ეს მხოლოდ მიწისძვრებისა და კლიმატური პირობების შეცვლის გამომწვევია და არ მოასწავებს დედამიწის განადგურებას. ხშირად ხდებოდა კიდეც, მაგრამ ბოლო ხანს იმაზე მეტად აცდა დედამიწა ღერძს, ვიდრე ადრე. ამიტომაც მოხდა მრავალბალიანი მიწისძვრა იაპონიაში. ჩვენს ქვეყანაშიც კლიმატური პირობები ხშირად იცვლება. დედამიწის ეკვატორიდან 10 სანტიმეტრით გადახრა არანაირ დამანგრეველ შედეგებს არ გამოიწვევს, უთქვამს ჯუმბერ ლომინაძეს ვერსიისთვის. იაპონიის ატომური ელექტროსადგური ჩვენთვის სახიფათო არაა, სომხეთის კი. ასეთ სათაურით რეზონანსში ქვეყნდება სტატია. ავტორი წერს: იაპონიის ატომურ ელექტროსადგურ ფუკუშიმაზე მომხდარი ავარიის შედეგად მოვლენათა ყველაზე ცუდი გზით განვითარების შემთხვევაშიც კი საქართველოს რადიაციული ნივთიერების საფრთხე არ ემუქრება. ამ განცხადებას ფიზიკის ინსტიტუტის გამოყენებითი კვლევების ცენტრის, ყოფილი ატომური ცენტრის ხელმძღვანელი შუქრი აბრამიძე აკეთებს, წერს რეზონანსი და ამავე სტატიაში სომხეთში ატომური ელექტროსადგურის მდებარეობით გამოწვეულ საფრთხეზეც წაიკითხავთ. ავტორი ამ საკითხზე მწვანეთა პარტიის თავმჯდომარის გია გაჩეჩილაძის მოსაზრებებს აცნობს მკითხველს. ახალი თაობა ასტროლოგ მიხელ ცაგარელთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ის ამბობს: 19 მარტი ნამდვილად მძიმე დღეა, რადგან არის სავსე მთვარეობის დღე. ეს დღე ყოველთვის მძიმე ენერგეტიკული დღეა, რადგან კოსმიური ენერგია მოჭარბებული რაოდენობით შემოდის დედამიწაზე. ამიტომ ადამიანთა რეაქციები ამ ენერგიაზე არაადეკვატურია. ჩვენ ვიცით, რომ მთვარე ზეგავლენას ახდენს სითხეებზე, ამიტომ მისი მეშვეობით ხდება რადიკალური ცვლილებები ზღვებისა და ოკეანეების მიმოქცევაზე, უთხრა ასტროლოგმა მიხელ ცაგარელმა ახალთაობას. პოლიტიკის სფეროს რაც ეხება, ახალთაობაში წაიკითხავთ ინტერვიუს ქართული პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს ოზარ სუბართან. ის აცხადებს, რომ 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება უკანონოა. კანონიერი არჩევნები შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ 2011 წლის ოქტომბერში. ოქტომბრის შემდეგ პარლამენტის უფლებამოსილება არის მიტაცებული და პარლამენტი ხდება არალეგიტიმური. წელს 1 ნოემბერს პარლამენტი უკვე იქნება არალეგიტიმური, აცხადებს ოზარ სუბარი. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ინტერვიუ ეკონომისტ ვაჟა ბერიძესთან, სათაურით: სინგაპურზე ოცნება ჰორიზონტს გავს, ის მუდამ მიუწვდომელია. თავი დავანებოთ იმას, რომ ჩვენი დემოკრატია სინგაპურის მიზარულ დემოკრატიაზეც კი უარესია, ამბობს ვაჟა ბერიძე. მაგრამ იქ სამი პრინციპი მაინც არის დაცული ურყევად: ეკონომიკური ლიბერალიზმი, კანონის უზენაესობა და საკუთრების ხელშეუხებლობა, უსაფრთხოება. საქართველოში არც ერთი ეს კომპონენტი არ არსებობს. სამაგიეროდ სინგაპურს ვგავართ იმით, რომ იქაური მთავრობა 7 მთავარ სატელევიზიო არხს და 14 რადიო საკონტროლებს. სინგაპურს დაარსებიდან ერთი პარტია, სახალხო მოქმედების პარტია მართავს. ფიქრობ, ეს სასიამოვნო ინფორმაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მესვეურთათვის, ამბობს ვაჟა ბერიძე, რომელთან ინტერვიუს საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს. 24 საათი ეხმაურება ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის ვიზიტს საქართველოში, პარლამენტში დაგეგმილ საგანგებო სამთავრობო კვირას და წერს აგრეთვე ეგრეთ წოდებული ფუქსის საქმის შესახებ. ავტორის თანახმად, კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობის ბრალდები დაკავებული ებრაელი ბიზნესმენების პროცესი საქალაქო სასამართლოში უკვე დასასრულს უახლოვდება და მოსამართლე სავარაუდოდ მარტის ბოლოს მათ განაჩენს გამოუტანს.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ. რამდენიმე წამში გააცემას უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე, კერძოდ ბაჰრეინში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით განვაგრძობთ. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, როგორც ახალი ამბის გამოშვებაშიც კითხავით, ბაჰრეინის დედაქალაქ მანამაში უსაფრთხოების ძალებმა დღეს ძალის გამოყენებით დაშალეს საპროტესტო აქცია, რამაც კიდევ უფრო გაზრდა შიიტებსა და სუნიტებს შორის დაძაბულობა ამ ქვეყანაში. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ბაჰრეინში უსაფრთხოების ძალებმა დაჯავშნული ბანკანების გამოყენებით გამთენიისას იერიში მიიტანეს დედაქალაქ მანამის ცენტრში დაბანაკებულ საპროტესტო აქციის მონაწილეებზე, რომლებსაც ძირითადად შიიტები შეადგენდნენ. დემონსტრანტების თქმით, სუმცირე ორი ადამიანი დაიღუპა და ბევრი დაშავდა. ბაჰრეინის მთავრობის ცნობით, ოპერაციის მსვლელობისას სუმცირე ორი პოლიციელი დაიღუპა იმის გამო, რომ მათ ერთ-ერთი დემონსტრანტი განზრახ დაეჯახა მანქანით. სახელმწიფო ტელევიზიამ 4 შაბათს დილით ეთერში ინგლისურ ენაზე მომზადებული გადაცემა გაუშვა. აჩვენა ხალხისგან დაცვილი მოედნის კადრები. მოედანი ნაგვით იყო სავსე, აქა-იქ კოცონები ენთო.
We can assure our citizens.
ამ კადრებით ჩვენს მოქალაქეებს და აქ მცხოვრებ ხალხს ვარწმუნებთ, რომ ბაჰრეინში სტაბილურობა და უსაფრთხოება აღდგა და იმ ხალხის ხელშია, ვისაც ყოველთვის ვენდობოდით.
Of the people we have always trusted.
ოთხ შაბათს გამთენიისას დაშლილი საპროტესტო აქცია ერთი თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. დემონსტრანტების მოთხოვნას დემოკრატიის გაძლიერება და იმ დისკრიმინაციის აღმოფხვრა წარმოადგენდა, რომელსაც დემონსტრანტების თქმით შიიტი უმრავლესობა განიცდის. დემონსტრაციის დაშლამდე ეფემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. ამასთან ამ კუნძულ სახელმწიფოზე სპარსეთის ყურის მეზობელმა სახელმწიფოებმა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი გაგზავნეს ბაჰრეინის სუნიტი მონარქიის გასაძლიერებლად. ჯერჯერობით უცნობია, ამ ჯარისკაცებმა თუ მიიღეს მონაწილეობა აქციის დაშლის ოპერაციაში. ბოლო მსხვერპლის ჩათვლით საპროტესტო აქციების მსვლელობისას დაღუპულთა რაოდენობა სუმცირე 13-ს მიაღწია. ბაჰრეინში სუნიტებსა და შიიტებს შორის დაპირისპირებას რეგიონული მასშტაბი აქვს. ამ კონფლიქტის შედეგად სპარსეთის ყურის მთელ რეგიონში იძაბება ვითარება. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ბაჰრეინში საპროტესტო აქციის ჩახშობის მიზნით საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი სამხედროების გაგზავნას უღირსი და განწირული ნაბიჯი უწოდა. ძალადობა და აქციებზე ზეწოლა მწვავედ გააკრიტიკეს ერაყში შიიტების ლიდერმა და ლიბანურმა შიიტების ჯგუფმა ჰესბოლამ. შესაბამისად იზრდება შეშფოთება, რომ ბაჰრეინის კონფლიქტი გააღრმავებს რეგიონში უკვე არსებულ დაპირისპირებას სუნით არაბ მთავრობებსა და ირანს შორის. სპარსეთის ყურის ქვეყნები, უწინარესად საუდის არაბეთი, შიშობენ, რომ ბაჰრეინის სუნიტური მონარქიის დამხობა რეგიონში ამბოხებების ტალღას მოიტანს და საუდის არაბეთის შიიტ უმცირესობასაც გააძლიერებს, რომლებიც ძირითადად ნავთობის მწარმოებელ აღმოსავლეთ პროვინციაში სახლობენ. საუდის არაბეთის სუნიტური მონარქიის ნაბიჯები აქამდეც ხშირად ემთხვეოდა ბაჰრეინის მონარქიის ქმედებებს. თუმცა ბაჰრეინში 1000-ზე მეტი ჯარისკაცის გაგზავნა მაინც თვისებრივი სიახლე იყო. პირველად მოხდა, რომ რეგიონის ქვეყნებმა ერთობლივად სცადეს ამბოხების ჩახშობა. ბაჰრეინის კრიზისის ესკალაციის ფონზე იზრდება საფრთხე, რომ პროცესში ჩართვა მოუწევს შეერთებულ შტატებსაც, რომელსაც ბაჰრეინში მნიშვნელოვანი მეხუთე სამხედრო ფლოტი ჰყავს განლაგებული. ამ ეტაპზე გაერო, შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები ბაჰრეინს თავშეკავებისკენ და კრიზისის პოლიტიკური გადაწყვეტისკენ მოუწოდებენ. თუმცა იმის ნიშნები, რომ ქვეყნის მთავრობა და საპროტესტო აქციების მონაწილეები რაიმეზე შეთანხმებას მოახერხებენ, ჯერჯერობით არ იკვეთება.
ბაჰრეინში შექმნილ საგანგაშო ვითარებაზე სალომე ასათიანი საუბრობდა. შუაღამის თავისუფლება რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ გაგრძელდება უკვე შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის დავით პეტრიუსის შეფასებებზე ავღანეთში შექმნილი ვითარების თაობაზე.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლის გენერალ დევიდ პეტრეუსის შეფასებით, კოალიციის წარმატებები ავღანეთში მყიფე და შექცევადია. ამის თაობაზე მან სამშაბათს განაცხადა ვაშინგტონში სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში მოხსენებით გამოსვლისას. მარიამ ჭიაურელი მიმოიხილავს გენერალ პეტრეუსის მოხსენების შინაარს.
ავღანეთში შეერთებული შტატებისა და ნატოს ჯარების სარდლის შეფასებით, კოალიცია მთლიანობაში შეძლო ტალიბანის წინსვლის შეჩერება და შესაბამისად ძალაში რჩება შეერთებული შტატების გეგმა წელს ივლისში დაიწყოს ავღანეთიდან ჯარების გაყვანა. თუმცა გენერალი დევიდ პეტრეუსი იმასაც მიუთითებს, რომ წარმატებები, რომლებსაც უსაფრთხოების მხარდამჭერმა საერთაშორისო ძალებმა ანუ ISAF-მა მიაღწიეს, გამყარებული არ არის და შესაბამისად არ შეუქცევადია.
ISAF-ის შეფასებით ავღანეთში ტალიბანის წინსვლა, რომელიც 2005 წელს დაიწყო, შეჩერებულია ქვეყნის დიდ ნაწილში და საწინააღმდეგო პროცესია დაწყებული რამდენიმე მნიშვნელოვან რაიონში. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ განვლილი წლის მანძილზე უსაფრთხოების მხრივ მიღწეული პროგრესი მნიშვნელოვნად უნდა მივიჩნიოთ, ის ამავე დროს მყიფე და შექცევადიც არის.
განაცხადა გენერალმა პეტრეუსმა ამერიკელი კანონმდებლების წინაშე პირველ გამოსვლაში მას შემდეგ, რაც ჩარშან დაინიშნა ავღანეთში მრავალეროვანი კოალიციის სართლად. ავღანეთში ვაშინგტონის ახალი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული სტრატეგია ითვალისწინებს სამხედრო ოპერაციებში ამერიკელების მონაწილეობას 2014 წლის ჩათვლით და ამავე დროს ავღანელების გაწვრთნას უსაფრთხოებაზე ზრუნვის მათთვის გადასაბარებლად. პეტრეუსი გამოთქვამს იმაც, რომ ზოგ პროვინციაში მალევე შეიძლება დაიწყოს უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობის ადგილობრივი ძალებისთვის ჩაბარება. ამასა ნატო და მისი ავღანელი პარტნიორები რთული ამოცანის წინაშე დგანან გაზაფხულზე თალიბანის მოსალოდნელ გააქტიურებასთან დაკავშირებით. მეტიც, მარტო თალიბანის აქტიური წინააღმდეგობა არ უქმნის დაბრკოლებებს ავღანეთში კოალიციის წინსვლას. დამაბრკოლებელ ფაქტორებად აღნიშნული ასევე კორუფცია, არაეფექტიანი მართლობა ქაბულიდან და ის გარემოება, რომ მიამბოხეები თავშესაფრებით სარგებლობენ მეზობელ პაკისტანში. პეტრეუსის თქმით, ნატო ბოლოხანს განსაკუთრებით მჭიდროდ თანამშრომლობს პაკისტანის არმიასთან იმისთვის, რომ ხელი შეუშალოს საზღვარზე თალიბების გადასვლა-გადმოსვლას. ყოველივე ამის შესახებ გენერალმა პეტრეუსმა, როგორც გითხარით, შეერთებული შტატების სენატში, შეიარაღებული ძალების კომიტეტში ისაუბრა, რის შემდეგაც თავიანთი მოსაზრებები გამოთქვეს კომიტეტის წევრებმაც, მათ შორის რესპუბლიკელმა სენატორმა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილმა კანდიდატმა ჯონ მაკეინმა. მაკეინი მხარდაჭერას უცხადებს კოალიციის ამჟამინდელ კურსს ავღანეთში, თუმცა სკეპტიკურია, როცა საქმე ეხება ვაშინგტონის გეგმას, რომ წელსვე ზაფხულში დაიწყოს ავღანეთიდან სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა.
Perhaps the wisest course of action in July.
მოქმედების ყველაზე გონივრული კურსი ივლისში შესაძლოა იყოს ის, რომ სამხედრო მოსამსახურეები ავღანეთის შედარებით უსაფრთხო ნაწილებიდან გადაიყვანონ ნაკლებად უსაფრთხო ადგილებში, სადაც დამატებითმა ძალებმა შესაძლოა გადამწყვეტი მნიშვნელობის გავლენა იქონიონ. მოკლედ, არ უნდა ვიჩქაროთ შეცდომების დაშვება და უნდა გამოვიჩინოთ სტრატეგიული მოთმინება.
განაცხადა ჯონ მაკეინმა სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში, რომელიც წინაშეც წარდგა ავღანეთში შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ჯარების სარდალი გენერალი დევიდ პეტრეუს. პეტრეუსმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, მსხვერპლის საკითხზე, მეტად მტკივნეულ საკითხზეც ისაუბრა. ბოლო შემთხვევა, რომელსაც ავღანეთში მოსახლეობის უაღრესად მწვავე რეაქცია მოჰყვა, იყო 9 ბავშვის დაღუპვა აღმოსავლეთ ავღანეთში ნატოს საჰაერო რეიდის შედეგად. გენერალ პეტრეუსის განცხადებით, მისი დავალებით გადასინჯავენ ავღანეთში საჰაერო რეიდების განხორციელების წესებს. მას შემდეგ, რაც მრავალეროვანმა კოალიციამ ავღანეთში 2001 წელს თალიბანის მმართველობა დაამხო, განვლილ წელს სახი რიცხა ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მშვიდობიან მოსახლეობაში. გაეროს ინფორმაციით, დაიღუპა 2767 ადამიანი, მათი 3/4 მიამბოხეების მოქმედების შედეგად. მსხვერპლი მატულობს სამხედრო მოსამსახურეების რიგებშიც. ჩვენ მსმენელისთვის ცნობილია, რომ საქართველოში გადაასვენა შეიარაღებული ძალების კაპრალი ვალერი ვერსკიანი, რომელიც ავღანეთში მიღებულმა ჭრილობებმა შეიწირა. ის მე7 ქართველი სამხედრო მოსამსახურეა, რომელიც ავღანეთში სამშვიდობო მისიის შესრულებას ემსხვერპლა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა გენერალ დევიდ პეტრეუსის შეფასებებზე. რამდენიმე წამში, ჩვენ უკვე შუაღამის გადაცემაში დაბრუნდებით ყოველკვირეული პროგრამით. Musica, musica. ოთხშაბათობით, როგორც იცით, ჩვენი გადაცემის ბოლოს შემონახული გვაქვს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა Musica, musica. ვიდრე სიტყვას გადაცემის ავტორს ლაშა ბუღაძეს აქვე გეტყვით, რომ დღეს ყოველკვირეული საავტორო პროგრამის თემა გახლავთ ხუთი ლაშას აზრით საუკეთესო მუსიკალური ნაწარმოები, რომელსაც იგი წმინდა ელენეს კუნძულზე გასახლების შემთხვევაშიც კი თან იქონიებდა. მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს.
კაცმა არ იცის რატომ, მაგრამ ზოგჯერ ადამიანებს საშილად სიამოვნებთ საკუთარი თავისთვის უცნაურად მაზოხისტური შეზღუდვების დაწესება. ესთეტები ხშირად იწვალებენ თავს ამგვარი ფიქრებით. მე რომ უკაცრიელ კუნძულზე მოუხდე და მხოლოდ 10 წალი წიგნის წაღების საშუალება მქონდეს, რას წავიღებდი? ან რომელ 10 მუსიკალურ ნაწარმოებზე შევაჩერებდი არჩევანს? მოდი დღეს მეც გამიწვალებ თავს და იმ 5 მუსიკალურ ნაწარმოებს წარმოგიდგენთ, რომელთაც წმინდა ელენეს კუნძულზე გამატანდნენ ჩემი იქ გასახლების შემთხვევაში. იმედია კუნძული იმ მდგომარეობაში არ დამხვდება, რაპირობებშიც ნაპოლეონ ბონაპარტს მოუწია ცხოვრება, სულ მცირე მუსიკალური ცენტრი მაინც უნდა გამატანონ. თქვენის ნებართვით კიდევ უფრო მეტად შევიზღუდავ თავს და მხოლოდ ოპერების წაღებას დავყაბულდები. მაშასე. წარმოიდგინეთ, მზივარ კუნძულზე წერ მემუარებს და დროდადრო ამ შესრულებებს ვისმენ. პირველი რომელია? ცხადია მოცარტი, დონ ჟუანი, დირიჟორი ოტო კლემპერერი, დონ ჯოვანი ნიკოლაი გიაუროვი. პირველად სწორედ ამ შესრულებით მოვისმინე ეს ოპერა. მართალია ტემპები მეტის მეტად ნელია კლემპერერისებრი, მაგრამ შთაბეჭდილებას კი მაინც განსაკუთრებულს ახდენს.
Statevi dei giorni da tornerete per questo dei pazzi tornerete a scacciare e ballare pazzi e ciò e il caffè cioccolata
azzerina
giudizio sorretti perfetti
azzerina
giudizio
troppo dolce commessa la cena vino buono vino per finarsi vino buono vino per finarsi
Sei curvaga brillante terlina
Slobotta
Capricola la tua festa Sei brutale giallata saltrina Capocchia tirata la testa
Quel
vasetto
mi
par strano
Frutto,
frutto, frutto, frutto Quel vasetto
mi
par strano Capricola la fazzola Quindi sogna piace bella
Brutto,
so parlo, so parlo Capocchia tirata la testa
Quel vasetto mi par strano Quindi sogna piace bella
მეორე, ისევ მოცარტი, ჯადოსნური ფლეიტა. ვინ თქვა რა მოსაწყენი იქნებოდა სამყარო ამ მუსიკის გარეშეო? ვისაც არ უნდა ეთქვა, აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩემს კოლექციაში 8 წალი ჯადოსნური ფლეიტა მაქვს, მაგრამ ყველაზე მეტად კარლ ბიომის შესრულებული მომწონს, სადაც პაპაგენოს პარტია სრულიად განუმეორებლად ასრულებს დიტრიხ ფიშერ დისკაუ. თუ კი ეს ჩანაწერი არ მოგეპოვებათ, გირჩევთ მოიძიოთ. ისევ ვოლფგანგ ზავალიშისასაც არაუშვებს. უკვე საგონებელში ვარ. მოცარტის ფიგაროსაც წავიღებდი, კოზიფანტუტესაც და სერალსაც, მაგრამ ვერდის რაღა უყვან ვაგნერს, პუჩინის, როსინის. აი ტანჯვაც ეს ყოფილა, მაგრამ სასიამოვნოა. მართლაც გენიოსი ყოფილა ბატონის ზახერ მაზოხი. მესამე, ვერდი. მის გარეშე ვერ გავძლებ, მაგრამ რომელი 26-ივეს ხომ არ წავიღებ? Ну, майнц риголето. Ай შესრულების ამორჩევა კი გამიჭirdება. კალასი, დი სტეფანო და გობი თითქოს გადასარევია, მაგრამ რაღაც გული არ მემიწევს. პავროტისა და საზრლენდის რიგოლეტო, პავროტის герцоგზე მეტად არაფერი მიყვარს, მაგრამ იქვე შერილ მილსიც მღერის და მის რიგოლეტოს კი 100 თავით მირჩევნია 60-იან წლებში გარდაცვლილი ეტორე ბასტიანინი. ალბათ სწორედ ბასტიანინის რიგოლეტოს წავიღებ. ნახეთ როგორ მღერის. მეოთხე. ისე ვერდი, ლა ტრავიატა. Мама Жермони ამ ჩანაწერშიც განუმეორებელი ბასტიანინია, ვიოლეტა რენატო სკოტო. ალფრედო კი აი ტენორ ჯანი რაიმონდის მაგიერ კი აუცილებლად ჩავსვავდი ახალგაზრდა პავაროტის, უпросторат ბონინჯ საზერლენდის ჩანაწერიდან გადმოუსვამდი. ფიქრობ ესტრავიატა საუკეთესოა. დირიჟორი ლეგენდარული ანტონინო ვოტო, სხვათა შორის რიკარდო მუტის პედაგოგი.
მუსიკალური პროგრამით დასრულდა შუაღამის თავისუფლება. გაცემას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.